Dəyərli eşidənlər, 12 il öncə 2006 may ayında İran, Azərbaycanı və Tehran kimi şəhərlərdə türklərin başlattığı böyük kütləvi etirazlarda polis və hərbi qüvvələrin müdaxiləsi bir çox etirazçının yaralanması və Sulduz, Urmiyə, Təbriz və Xiyov kimi şəhərlərdə vətəndaşların ölümünə səbəb oldu. Həmin olaylarda Sulduzda ya Nəğədədə həyatını itirənlərin birinin qardaşı Kərim Fətihpur proqramımızın qonağıdır. Kərim bəy, o gün polis və hərbi qüvvələrin açdığı atəş nəticəsində Sulduzda həyatlarını itirənlər oldu. Biri sizin qardaşınız idi. Onların adı ilə başlayaq.
Çox sağ olun, cənab Rəndur. 2006-cı ilin may ayında, 25-də, mayın 25-də etirazlarda 4 nəfərimiz orada canlarını itirdilər. Mədəni şəhərdə çıxışlarda Himmət İsimzadə, Əsgər Qasimi, Tohid Azəryon və bir də Hüseyin Fətihpur. Bu 4 nəfəri əlbəttə adları bəlli oldu da. Deməliyim ki, o etiraz aksiyaları 25 mayda şiddətli vəziyyətə çatdı.
Sulduzda etirazların o həddə çatmasından öncə də həm Sulduzun özündə, həm digər şəhərlərdə etirazlar olmuşdu. O günlərdə Sulduzdakı əhval-ruhiyyə haqqında bizə danışın mümkün olsa, Sulduzda necə bir atmosfer var idi?
Bəli, Sulduz şəhəri də demək olar Azərbaycanın bir çox şəhərləri ilə bərabər bu etirazlara qatıldı. Bu da bir haqq idi. Yəni. Birincisi, universitetdən başlandı, Azad Universitetdən etirazlar. Bir danışıqda orada başlandı, mədəni şəhərində. Və bu etirazlar yavaş-yavaş, demək olar 4 üçün, darbadal Sulduzda davamı oldu 4 üçün. Ancaq bu saygısızlıq İran qəzetisinin yazdığı və yaydığı saygısızlığı türkləri. Əlbəttə bizim öncə illərdə də elə bu saygısızlıqlar olurdu, haqsızlıqlar olurdu türk xalqına. Ancaq bu etirazlar güclü şəkildə keçirildi. Və buna umum millət bu etirazlara qatıldılar. Plakardlarla, yəni ölüm olsun şovinizmə, qızıldan olsa qəfəsim, azadlığa var həvəsim, biləncə şüarlarla etirazlarını bildirirdilər. Sulduz şəhəri may ayının 23-ü, 24-ü, 25-i və 26-cı günlərində mədəni şəkildə etirazlar oldu. Ancaq bu etirazların mədəni şəkildə çıxışlarının qarşılığı əmniyyəti qüvvələr tərəfindən çox şiddətlə qarşılıq verildi və təəssüflə bu arada bir çox adam 300-400 nəfərə yaxın yaralı oldu. Bir çox adam gözünü yəni kör oldu da, görməz oldu gözləri. Saçmayı güllə ilə milləti vururdular ən yaxın məsafədə. Ki, bu səbəb oldu, bir çox adam gözü kör oldu. Bu gözü kör olanların biri də rəhmətlik Darüş Təbbah idi ki, saçma gözündə qaldı və yeridi, getdi beyninə və bu da təəssüf ki, ölümünə səbəb oldu. Bir çox, yəni biz 4 ailə olduğumuz üçün birləşdik və bizim əzizimizi öldürəndən sonra bunu gündəmə gətirdik. Biz getdik məhkəməyə. Ancaq bu arada bunu da artırmalıyım. Bir çox adam yaralı və ya şayət canını itirən də var idi ki, ailələri qorxularına görə, bu rejim qorxu yaratdığına görə, təhdidlərinə görə rejimin eləyə bilmədilər, şikayət eləyirlər. Bizim nizamı, qəzai sistemi, qəzaimiz çox təəssüflə bir fasit bir nizam sistem olaraq beləncə bir aksiyalarda, mədəni çıxışlarda çalışır ki, yaralıya, ölənə və ya etirazı şirkət eləyə, iştirak eləyənlərə bir ad, taxmaca bir ad qoysun, bir marş yapışırsın. Ki, bunu, məsələn, ayrı bir ölkələrə ad versin ki, filan ölkənin sözü ilə çıxış eləyir.
Mən eşidənlərimizə o qəzetdə yazılanlarla bağlı kiçik məlumat verim. May ayının 12-sində İran dövlətinin rəsmi orqanı İran qəzetində, İran jurnalında dərc edilən yazılı karikaturalar qiyamın başlanmasına səbəb olur. O yazılarda, o karikaturalarda bir uşağın hamam böcəyinə farsça verdiyi suallara hamam böcəyi türkçə cavab verir. Və yazılı mətnidə həmçinin hamam böcəklərinin məhv etmək yolları müzakirə olunur. Kərim bəy, o gün orada bir toqquşma mı oldu? Yəni etirazlar siz deyirsiniz Nəğədə şəhərinin, Sulduz şəhərinin fərmandarısının önündə idi. Orada toqquşma mı oldu?
Elbette çağırış fermandarın karşısına değildi. Belki idari İnşaat İslamı karşılığında kabağındaydı. Ve millet toplanmıştı o idarenin karşısına. Ancak orada Solduz'un fermandarı bir maşınla, bir arabayla ortaya çıktı ve orada Farsça danışarak daha demek olar ki cevbe, orada olan o cevbe daha da müteşennüz elədi, müteşennüzü sərdi. Ve bu sebep oldu ki millet daha ağır şuarlar versin ve fermandariye tərəf. Məhəmməd Əmin Fərd adlı fermandar vəxt idi o zaman Əhməd Nicat zamanında. O zaman bunun o Farsça danışması daha milleti coşa gətirdi, yani əsəbləşdirdi. Özü türküydü, ancaq orada belə bir davranışı milleti daha sertləşdirdi. İdari inşaatın həyatında demək olar bir 200 nəfərlik bir grup var idi. Polis grupu, bəsit və sifahın qüvvələri. Yani her bir türlü bir hazırlık aparmışlar, şiddetli bir karşılık vermek için. Bunu da öyle orada gördük, batınla, satmayla, tüfendi satmayla veya eşkaver, yani gözü yaşardan o gazlarla milleti orada daha da demek olar ki təşənnüsü çektiler. Ve sebep oldu ki bu təəssüflə bir çox yaralı ve hayatlarını itirenler oldular.
O gün orada öldürülen 4 etirazçı hakkında sizin kardeşinizle başlayak. Onlar hakkında mümkün olsa biraz məlumat verin. Sizin kardeşiniz merhum Hüseyin Fethipur'un 17 yaşı var idi.
16 yaşındaydı Hüseyin ve demek olur teze gənc hayata ayak koymuştu. Orada İnşaat İdarəsinin karşısında millet fermandarının tarafına şuar vere oraya tərəf şeydir. Hüseyin səhvən birinci tərəfində yer tutmuşdu və qabaqda gedirdi. Fərməndariyə bir 200 metr qalan bəsit, sifah və əmniyyəti qüvvələri, polisin əmniyyəti qüvvələri orada yerləşmişdilər. Yəni bir plan kimi ki, görürdülə millət orada tərəf gedir. Ancaq oraya yetirmədən bir 200 metrlik məsafədə insanları gülləyə bağlayırlar. Və hətta onun o görüntüləri də vardı, videoları da vardı təəssüflə. Ki, rəcbarla orada küllə açılır. Hətta yaxın məsafədən koltuna vururlar, ağızlarını, gözlərini səhviyyənlə bağlayırlar. Yəni bu, məzlum zasına bizim. İnsanları orada külləyə bağladılar.
Kerim Bey, kardeşiniz hakkında biraz artıq məlumat verin. Nə işlə məşğuluydu? Məktəbə mi gedirdi?
Hüseyin 16 yaşındaydı, məktəbə gedirdi və bir sporçuydu. Əlbəttə onun ruhiyyəsinə hal-havasından istəsəm deyəm, bizim evdə ən yani sakit bir uşaq idi. Tam bir demək olar ata-ananın göz bəbəyi idi və dostlarının içində çox sevilən birisi idi. Yani elə bir insanla deyildi ki, mən şəxsən ki onun böyük qardaşı alacağım. Senin bu yeri çatmışsın ki, mən qardaşımın hələ bir ağır danışmasını, uza sesli danışmağını görməmişim. O qədər məsum idi və o qədər ədəbli mərfətli idi ki, mən ondan bir şey görməmişim. Himmət İsimzadə Nivətərə meydanında bir dükkanı var idi. Bunu əlbəttə heç zaman açıqlamamışam, mən açıqlayacağım. Biz o məhkəmədə şikayət apardıq Urmiyada Nizami Dadsaraya. Oranın rəisi Himmət İsimzadənin qaynatası idi. Bizim dosyamız, şikayətimiz o qaynatasının əlinə getdi. Ha belə rəhmətliq Əsgər Qasımın öldürülməsini belə deyim ki, Hüseyin vurulanda, güllə ilə vurulanda Əsgər Qasım bu səhnəni görür. Görür ki, bir uşağı vururlar. Güllə atana deyir ki, nədən vurdun bu uşağı? Və o halda ki, bu Əsgər Qasımı güllə ilə vuranı tanıyır. Çox təəssüflə, yenə həmən güllə atan əmniyyəti qüvvə Əsgər Qasımını da vurur, elə həmən yerdə. Tohid Azərin ilə həmən məsafədə 150 metr fərməndariyə qalan demək olur kol şəməri ilə vurulmuşdu, yaxın bir məsafədən. Təəssüflə, bunlar xəstəxanaya yetirmədən öncə, yəni həyatlarını itirdilər. Əlbəttə bunu xatırlamalıyam ki, güllə atan elə bir yerdən gülləni vurmuşdu qurşunu ki, daha onun xəstəxanaya yetirsəydi və heç bir ümid yox idi onun həyata dönməsi.
Onların həyatları ilə bağlı neçə yaşları var idi, hansı evli idi, uşaqları var idi mi?
Tohid Azərin 26 yaşındaydı, subay idi, ancaq nişanlı idi. Himmət Simzadə bir qızı var idi. Evli idi. Əsgər Qasımı 3 oğlu var idi. evliydi. Təəssüflə o həyatını itirəndən sonra vəziyyətlər, ailə vəziyyəti dəyişən oldu, vəziyyətlər xarab oldu. Təəssüflə, yəni belə deməliyim ki, həm bunları atasız qoydu evin yanına demək olur ailənin böyücün. Vəziyyətləri də çox da xarab oldu. Hüseyin Yatıl, heç subayədlər, ancaq bunlar ailəli idi.
Kərim bəy, o dörd ailənin bir araya gəlməsi haqqında danışın. Bu şikayət, bu məhkəməyə müraciət nə şəkildə oldu? Siz deyirsiniz ki, o gün orada həyatlarını itirənlərin birinin qaynatası da məhkəmənin hakimi idi.
Əlbəttə, Güney Azərbaycan bölgəsində o etirazlarda, o aksiyalarda bir çox adam həyatını itirdi və bir çox adam yaralandı. Bunun xəbərlərinin yayılmamasının səbəbi rejimin təhdidləri, fişarları, baskıları, təzikləridir. Ki o ailələri gətirir, o şəxsləri gətirir və xəbərlər yayılmır. Biz əlbəttə Sulduz şəhərində bunları gündəmə gətirmək bu vəziyyəti Milli Hərəkətdə biz olaraq bir blokfada bir xəbər yaydıq, ancaq bir il sonra burada filtr oldu. Üçün izin verilmədi ki, belə bir azad şəkildə, sərbət şəkildə xəbər yaysın. Ancaq biz dörd ailə demək olar şəhidləri bir ay torpağa tapışırından sonra biz birləşdik və hətta 40-cı gündə bizim ölənlərin dördünün də elə eyləmiyyəsi də bir oldu, birləşdik. Birinci biz müraciət elədik Dadsaray Nizamiya Urmuda və ərz elədiyim kimi o məhkəmənin də rəisi rəhmətli Himmət İstizadənin qaynatası idi. Ancaq onun bir təsiri ola bilmədi Pərvəndədə. Dosyaya heç bir iş görə bilmədi. Təəssüflə, demək olar ki, hakimiyyət, rejim, əmniyyəti qüvvələr əl aparırlar hər vəndə. Biz dəfələrcə orada etiraz elədik ki, güllə atanlar nədən gəlmədilər məhkəməyə, heç zaman gəlmədilər məhkəməyə. Və buna etiraz olaraq biz bir çox yerə getdik. Molla Həsəni Urmiyədə və ya Tehranda bir çox vizarətxanaya, vizarət istilafı, beyt rəhbəriyə, Cumhurbaşqanlığının dəftərinə bir çox namələr yazdıq, ancaq cavabsız qaldı. İllər boyu bizim bir gözümüz yolda qaldı ki, biz doğrudan, gerçəkdən bizim əzizlərimizi niyə öldürdülər? Silahsız bir adamı necə öldürmək olar? O ki, öz kültürünü səsləyir, o ki, deyir, mən öz kültürümü istəyirəm, o ki, deyir, mən saygısızlığının qabağında mən durmuşam, etiraz edirəm. Məcər bu böyük, məcər bu suç sayılır. Harada görülüb ki, bir saygısızlığa cavab vermək üçün, o da bir haqdır bizim, bir millətə saygısızlığı, o da bir etiraz, bir haqdır.
Orada ateş açanların kim olduğu da bəlli olmadı, onlara cəza da verilmədi, eləmi?
Heç birinə cəza verilmədi, ancaq bunlara təşviq üçün də Məkkəyə göndərdilər, Kərbələyə göndərdilər və hətta bunlara dərəcələr olanlara da tərfi verdilər, yəni izafədən dərəcə verdilər, pul verdilər, təşviq oldular hamısı. Hətta bunlar ilk öncə bizə deyirdilər ki, gələk güllətanlar deyirdilər, eşitirdilər ki, bizim gələk güllə pulumuzu verəsiniz. Nəhayətdə güllətanların hamısı təbrə oldu, yəni suçsuz adlandılar. Bizlə bərabər əlbəttə deməliyəm, bir neçə nəfər yaralı da var idi ki, onlar da şikayət eləmişdilər, ancaq onlar da bir demək olar, diyə olaraq bir pul verilə bilirlərinə və beləliklə, yəni bizim dosyamızı əlbəttə biz dəfələrcə ilə hökm verilindən sonra etiraz elədik. Bilirsiniz, sistem qəzayı ilə əmniyyəti qüvvələrin əlindədir.
Siz özünüz də o gün o etirazlarda olubsunuz, ondan sonra da fəaliyyətləriniz olubdur və sonra ölkəni tərk edib indi Türkiyədəsiniz. Geçən günlərdə sizin atanızın orada baskılara məruz qalır, baskılarla bağlı bir məktubu var idi. Sizin atanız orada nə kimin baskılara məruz qalır?
Deməliyəm, 2006-cı ildən bu günə qədər əmniyyəti qüvvələr tərəfindən idarə etilat ya Sifah Abbaslarının tərəfindən dəfələrcə bizə təəssüflər olubdur və daha belə haqsızlıqlar olur. Bir neçə ay bundan öncə bəsiz yandaşları mənim kiçik qardaşımı döymüşdülər, şiddətli vəziyyətdə. Xəstəxanalıq olmuşdu qardaşım və buna görə mənim atam şikayət elədi məhkəməyə və o adamları da təəssüflə yenə Məhkəmə təbrə elədi, yəni suçsuz sayıdı onları. Və atam da şimdi bir neçə gün öncə müraciət elədi bu haqsızlığa. Yəni bu nizamın tərəfindən bizə o qədər təzik baskı vardı, daha da tabumuz kalmayıbdır. Mədəni şəkildə etiraz edirik, ya ölənlərimizə illik tuturuq, anım törənə tuturuq, onların xatırlarına görə, yadlarına görə. Ancaq buna da bizə izin vermirlər. Bununla qabağın qarşısını alırlar. Və ha belə bizim də indi istəyimiz bəşər haqlarında çalışan sazmanlardan budur ki, biləncə bir fişarlara məruz qalırıq, ancaq bizim də bəlkə gözlədiyimiz budur ki, daha tabımız yoxdur, daha dayana bilmirik.